бауылды, сағындырып бауырды. Жедел асқан жас үркен терең ойға салынды.
Күнді өткізбей бекерге, елге қызмет етерге аттануда жастарың, білім қуып шетелге.
Жалын қылып жылдарды, бағындырып шыңдарды. Қанаттары қатайып, қайраттары шыңдалды. Көргейтем деп елімді, көргейтем деп жерімді. Болашағы қазақтың адал ақтар сенім.
Қанаттары қатай.